Nation, the voice of America, VOA. Halkani waa Washington dhageysiyaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Malin Arbaa oo bisha January ay tahay 22 sanadka 2015 ka waxaan idin naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:15 iyo 9:40 mitir baan idaacadda galabnimada waxa wada jir halka laga soo jeedinayaa aniga oo ah Cashi Fahimi iyo Sahra Abdixmed.
We've seen the fastest economic growth in over a decade. Our deficits cut by 2/3, a stock market that has doubled, and healthcare inflation at its lowest rate in 50 years.
Waxaan aragnay koror dhaqaale oo ugu dhaqso badan muddo 10 sano ah. Mahdi dawladda oo la dhimay 3.2, qiimaha suuqyada oo la laabay, iyo sicir bararkii caafimaadka hoos u dhacay. Waa codkii madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama oo xalay jeediyay khudbadii sanadlaha ahayd. Warbixin iyo falanqeyn ayaanu idin kugu haynaa.
Cel baa gargaar lahay haddaan lagaba gaarayn dhanka guuriddiisa iyo biyaha gaasifnimadooda iyo salaadda aanan goyn karayn uguma guurayo. Go'yaal buuga ruuxii qabaa goob uu ekaan waaye, gunbay kaa dhigaan calaladii kugu gaboobaaye. Arradaan guur lahay igu jiqabin uguma guurayo. Guri gudihii meel elexiro gogoshu kuu taallo, yac lagu gamaayo hubdadu kaaga soo go'iyo gabaad xumada ay wada qabaan uguma guurayo.
Waa qayb kale oo ka mid ah barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha goor dhow ayaad maqli doontaan.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalka Yemen,
cudurka jadeecada oo lagu arkay degaano hoos yimaada magaalada Balcad,
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. Marka horese waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida. Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu sheegay in Mareykanku u gali doono waqti cusub maadaama ay yaraatay dhibaatadii dhaqaale isla markaana la soo afjaray howlgalladii milatariga ee Afghanistan. Madaxweyne Obama ayaa sidaasi waxa uu ku sheegay khudbadiisa sanadlaha ah, waxaana khudbadda sanadkan ay ku soo beegmaysaa iyadoo labada aqal ee golaha Kongareska ay u badan yihiin xubnaha ka soo jeeda xisbiga Jamhuuriga. Khudbaddii xalay ee madaxweyne Obama ayaa waxa ay timid sidoo kale iyadoo oo ra'yi ururin la sameeyey ay muujisay in sare ay u kacday taageerada loo hayo madaxweyne Obama. Madaxweynaha ayaa khudbadiisa waxa uu ku soo bandhigay qorshe lagu taageeray dadka dabaqada dhexe oo ay ka mid tahay in sare loo qaado heerka ugu hooseeya ee lacagta lagu shaqeeyo isla markaana lagaga dalbado dadka loo shaqeeya inay shaqaalaha u ogolaadaan fasax lacag wata xilliga ay bukoodaan. Waxaa kale oo qorshahaasi madaxweyne Obama uu dhigayaa in cashuurta lagu kordhiyo dadka maalqabeenka ah. Qorshaha dhaqaale ee madaxweyne Obama ayaa lagu wadaa in uu mucaaradad xoogan uu kala kulmi doono sharci dejiyaasha dalka Mareykanka.
Ra'iisul wasaaraha Faransiiska Manuel Valls ayaa sheegaya in Faransiisku uu abuuri doono 2,680 oo xilal cusub ah oo dhinaca ammaanka ah 3 sano ee soo socota si ay gacan uga geystaan ka hortagga khataraha xagjirnimada. Mr. Valls ayaa arrintani cusub ku dhawaaqay Arbacadan maanta kadib kulankiisii 7-laha ah ee golihiisa wasiirada, isagoo sheegay in Paris ay ku kharash garayn doonto ku dhawaad $500 million oo dollarka Mareykanka ah dadaalka sare loogu qaadayo dagaalka lagaga soo horjeedo argagixisnimada, taasoo ka dhalatay weeraradii dhibaatada geystay ee ka dhacay Faransiiska horraantii bishan. Sidoo kale Arbacadan ayaa baarayaal Faransiis ahay waxa ay sheegeen in ay dacwad ku soo oogeen 4 qof oo lala xiriirinayo weerarkii lagu qaaday dukaan ku yaala bariga magaalada Paris, kaasoo sababay 4 dhimasho ah.
Booliiska Israa'iil ayaa waxa ay sheegeen in nin Falastiini ah uu mindi geliyay ugu yaraan 9 qof oo saarnaa baabuur basa magaalada Tel Aviv, waxa ayna si xun ugu dhaawacday ama ugu dhaawacmay toorayeentaasi dhowr qof oo saarnaa baabuurkaasi. madaxda ayaa waxa ay sheegeen in weerarkan dhacay arbacadan maanta uu bilowday markii ninkaasi uu soo fuulay baabuur kadibna uu mindiyeen ku bilaabay qaar ka mid a dadkii rakaabka ahaa ee saarnaa gaarigaasi waxaana la sheegay inuu ka cararay goobta balse waqti yar gudahood ayaa waxaa gacanta ku soo dhigay saraakiil ka dhowaa goobta waxa ay ka dhaceen waxaa kaloo la sheegay in shaqsigaasi ama ninkaasi geystay falkaasi oo ahaa 23 jir la dhaawacay isla markaana la dhigay xabsiga ninkan ayaa loo aqoonsaday inuu ka yimid dhinaca daanta galbeed waxaana bileysku ay ugu yeereen inuu yahay qof argagixisa
fallaagada xuutiyiinta ee dalka yemen ayaa la wareegay dhismaha xarunta madaxtooyada waxaana ay weerareen guriga madaxweynaha ee ku yaala magaalada sanca shalay oo talaada ahayd waa weerarkii ugu dambeeyey ee ay ku beegsanayaan madaxda dalkaasi maleeshiyada shiicada ayaa waxa ay isku dhaceen ciidamada amniga iyaga oo jebiyey xabad joojintii laysku raacay isniintii waxaana ku dhintay isku dhacyadaasi 9 qof mar uu ka hadlayay telefishin laga leeyahay dalkaasi ayaa hogaamiyaha mucaaradka cabdulmaalik al-xuuti waxa uu sheegay in kooxdiisu ay rabaan in ay soo afjaraan wuxuu ugu yeeray musuq maasuq iyo xukun kalitalisnimo ah ee ka jira dalkaasi waxa uu ugu baaqay dowladda inay xilka ka degto haddii kalena ay tallaabo deg deg ah ka qaadi doonaan
galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda xaaladda magaalada sanca ee dalka yemen ayaa degan kadib markii mucaaradka xuurtiyiinta ay shalay qabsadeen qasriga madaxtooyada ee dalkaasi inkastoo madaxweynihii waddankaasi uu weli ku sugan yahay halkaasi uuna badqabo habeenkii xalay waxaa la hadlay hogaamiyaha xuurtiyiinta waddankaasi isagoo kasoo muuqday telefishinka waa cabdulmaalik al-xuuti isagoona sheegay inuu kasoo horjeedo qorshaha 6 gobol lagu qaybinayo dalkaasi wariyahayaga jacfar kukaay ayaa faahfaahinta khudbad hogaamiyaha xuurtiyiinta iyo xaaladda guud ee sancaba halkaasi nooga soo diray
hadalkan oo guud ahaan yemen aada loogu dhagtaagayay ayuu hogaamiyaha ansaarullaahi cabdilmalik badruddiin al-xuuti kaga hadlay arrimo fara badan oo dhammaantood ku qotoma qalaanqulkii maalmihii lasoo dhaafay ka jiray magaalada sanca ee dalka yemen ugu horeynba waxa uu eedeyn kala duldhacay madaxweynaha yemen cabdirabo mansuur haadi oo loo arko in la afgembiyey inkastoo weli uu ku magacaaban yahay madaxweynaha jamhuuriyadda yemen maadaama isaga iyo ra-iisul wasaaraha dalkuba ay ku jiraan xarumahooda maleeshiyaadka ansaarullah ee xuutiyiintuna ay ku gadaaman yihiin cabdilmalik waxa uu ku eedeeyey madaxweynaha yemen inuu si ula kaca uga gaabiyey fulinta mirihii kasoo baxay shirweynihii wada xaajoodka yemen isla markaana uu qayb ka yahay shirqool uu sheegay in haadaan looga raaridayo aayaha waddanka yemen waxa uuna ugu goodiyey in haddii uu fulin waayo heshiisyadii la galay ay waddo walba u marayaan ka jawaabidda arrintaasi
sayataxarak shacabuna alyemani bikulli xazm wa bikulli alijraaat aldaruuriya
shacabkeena yeman waa uu dhaqaaqayaa isagoo qaadaya dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah waddooyinka oo idinna waa ay noo furan yihiin iyadoo aanay kala sooc lahayn sidaa daraaddeed waxaan madaxweynaha ku waaninayaa inaanu isku dhiibin danaha shisheeye isla markaana aanu u hogan shirqoollada ay wadaan qaybo ka mida dhinacyada siyaasadda gudaha fuli heshiiskan dantaada ayaa ku jirta tusaale ahaan waqtigiisii xalay oo dhan waxa uu isaga dayacay xiriiro uu dibadda la samaynayo wuxuu la xiriiray maraykanka wuxuu la xiriiray golaha ammaanka iyo dhinacyo kala duwan kuwaasoo uu ku boorinayo waxyeelidda
shacabkiisa
xuuti khudbaddiisa oo qaadatay in ka badan saacad ayuu fariin ugu diray dhinacyada gudaha iyo weliba dibadda ee ka walaacsan tallaabooyinka afgembiga u eg ay maleeshiyaadkiisu ka wadaan magaalada sanca gaar ahaan iyo qaybo ka mid a gobollada waqooyi ee dalkan yemen isagoo sheegay inaanay cid gaara beegsanaynin laakiin ay dalka uun badbaadinayaan
ana aquul liljamiic laa taglaguu hada taxaruk laa yastahdifukum
waxaan leeyahay dhammaan ha baqina kacdoonkan idinka idinma bartilmaameedsanayo ma beegsanayo gobol gooni ah ama dad gooni ah amaba qayb ka mid a shacabka yemen sidoo kale dhinacyada dibadda kacdoonkan dibadda ma bartilmaameedsanayo wuxuu beegsanayaa shirqool la doonayo in lagu burburiyo dalkan shirqool ujeedadiisu ay tahay in lagu kala jarjaro yemen shirqool looga gol leeyahay in lagu afgembiyo heshiisyadii muhiimka u ahaa aayaha dalkan
التي ذات أهمية كبيرة يبنى عليها مستقبل هذا البلد.
انت بدن هذا الكيس هو حقاتي كهذا الكهاليست الفدرال كالدون يوين لغهير قليو يمن ودالك أوليه يهي إساقو تلابادا الليح دمام القبلاد لغو قيبين يو يمن كو تلمامي ميت شرقوهلا ولدون يوين لغو كالجرجر ودن كإسلامر كان لغو أديغو دانا حشيشيهم.
عملية التجزئة والتفتيت هي عملية خطيرة وأضرارها كبيرة.
كلا قيبين تأيي كلا قوينتو وامد هاليس بدا دباتي دينو اي آدو وينت هيدانا شيشيينا او أديغيسا محي دولادا هاد دبادو اوغو دادالا يان كلا قيبينتا محي كدونا يان سببتو أفائدة ايا اوغو جيركا قاركود وحي رجو وين كقبان ان اي قوبات دالكن كميدا هياشان قوبولاي سيغاني وحو سراء قادا يا كلا قوبنان تا ايا عداود شعب كاو دحيسا ايا كلا فرفر كودا ايا بابي انت حرير بلشيد كرد حيا ارينتو وحساسي وانا halis wana mid ka qoto dheer arin maamul wa shir qol kala diraya oo kala qaybinaya dalkan
tatahawal min bu'd idari ila mu'amara tafkikiyya wa tajziiyya li hadha al balad
in kasto hada al kisa qaybta oo dalalka reer galbeedka kula hadlayay uu aad u kulula hadana waxa uu tilmaamay in iyagu yaman la doonayaan in ay xiriir wanaagsan la yeelato dalalka dariska iyo kuwa caalamka kalaba kuwa soo dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta ee gudaha yaman walaac badan ka muujiyay hase yeeshee wuxuu hoosta ka xariiqay in xiriirka ay doonayaan aanu ahayn mid ay ugu ogolaanayaan in ay yaman ku burburiyaan xilliga uu abdulmalik badruddin al-xuuti hadalka jeedinayay waxa soconayay kulan ay golaha amniga ku ka yeelanayeen xaaladda Yemen waxaanu hadal uu dhankooda ku wajahay ku sheegay in aanay haba yaraatee ka baqdin qabin go'aan walba oo ay kooxdiisa iyo isagaba ka qaataan isagoo intaasii raaciye in aanay ka dhageysanaynin waxyaabo la xiriira baabi'inta dalkiisa
ولذلك انا انصح مجلس الامن واقول
سيده دراديد waxaan ku waaninayaa golaha amaanka iyo dhamaan qolyahaasi xubnaha ka talaabo walba oo aad doonaysaan inaad u qaadaan dhanka dulleynta wadankan iyo aamusiinteenaba si aad u meel marisaan shirqoolkaasi waxba idin ma faa'ideeyneeso diyaar ayaanan u nahay inaannu waajahno wax walba oo arintaasi ka dhasha arintani waxa ay la xiriirtaa masiir dal aayo shacab iyo karaamo umadeed
ومستقبل شعب وكرامة أمة
waxaa hadal kiisa ku soo gabagabeeyay fariin adag oo uu diray maamulka dalka hadda ka arimaya taasoo ka koobnayd 4 qodob waxaanu sheegay in hadii qodobadaasi sida ugu dhaqsiyaha badan loo fulin waayo ay qaadi doonaan talaabo aan suuhdin lahayn
awwalaha sur'at sur'at tasxiix wad'a alhay'a alwataniyya
qodobka ugu horeeya waa dadajinta toosinta hay'adda qaranka ka hor intaanay wax hawl qaban waxa gacanta loo geliyay qoraalka dastuurka ka hor intaanan iyadaba la sixin labo waa in la dadajiyo tifaftirka dastuurka la fahantiisa iyadoo laga jarayo meel ka dhacyada ku jira laguna biirinayo waxyaabaha ka maqan markaana waa in loo gudbiyaa hay'adda qaranka oo iyana la toosiyo saddex waa in degdeg loo fuliyaa heshiiskii wadaajinta si naba loogama fursanayo in wadaajintaasi la meel mariyo sida awadeed waxaa lama huraana in degdeg wadaaga loo gudagalo si dab ah oo aanu dhinacna dibsanaynin afar waa in si degdeg ah loo bilaabaa da weynta xaaladda amaan iyo halisaha dalka ku soo foole iyo in waliba dhaqso loo dejiyo xaaladda gobolka Marib
allati tuhaddid albilad wa sur'at mu'alajat alwad' fi Marib
dadka siyaasadda Yemen u dhundaloola ayaa Cabdulmalik u arkay hoggaamiyaha dhabta ah ee dalka awoodda ugu sareysana uu isagu leeyahay madaxda kale ee dalka ee madaxweynaha ugu horeeyana ay yihiin kuwa loo tilmaamo talaabada ay qaadanayaan hadii la doonana xilkaba laga xayuubiyo dhinaca kale maamulka gobolka Cadan ayaa xiriirigida diyuuradaha iyo dekedda magaalada Cadan oo iyagu muhiim u ahaa socdaalka iyo ganacsiga guud ahaan Yemen waxaanay sheegeen in talaabadaasi ay tahay mid ay kaga gilgilinayaan xadgudubka loo geystay madaxweynaha Yemen Cabdirabo Mansuur Hadi Jaafar Kukay VOA Sanaa
galab 4 oo wanaagsan ayaan dhageystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqleysaan wararka ka imaanaya magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in tuulooyin degmadaasi hoos yimaada ay caruur ugu dhimatay cudurka jadeecada Ibrahim Xasan Danduray ayaa arrimahan waxa uu ka wareystay Dr. Cali Cismaan Nuur oo ka howlgala magaalada Balcad
cudurka jeecadani hoo wuxuu aad uga faafay oo kiisas badan laga soo gaaray. Anigu waxaan joogaa oo xarunta iigu furantahay degmada xogeyn gobolka ee loo dhaqan jiisan degmada Balcad. Cudurkan wuxuu ka dilaacay tuulooyin degmada hoos yimaada ayuu ka dilaacay. Waxaan ugu weyn tuulada yiraahda xalad leena garab
waa gartay marka bal iiga sheekee siduu u dilaacay.
Tuulada xabadii cudurka ka bilowday dadku waa dad iska dan yaraa beeraley ah masaakiin ah xarun caafimaad uusan lahayn saas darteed ayay Balcad u keeneen miyuu garab.
Waa gartay marka ma qiyaasi karaysaa dadka ilaa ay hadda la jiifo ee cudurkaasi jadeecada doctor Cali Cusmaan?
Dadka aad iyo aad ayay u fara badan yihiin oo dhibaatadaas la jiifo. Anigu markii inta laba cunugaa la ii keenay kadib waxaan taraagareeyey markaa inaan maxaa anigu automatically inaan meesha u tago aan soo qiimeeyo iqaabka ka jiraan aan arkayo oo goobjoog ku ahaa magaratay degmada duulada xabadley. Waxaan ku ahaa xijinaa oo maxaa tiraahday si official aan kugu sheegaya in afar qof ay ku dhimatay, labana xaal ay u dhimatay, labana dhimatay.
Afartaa qof aad ii sheegtay inay dhimatay da-dooda ma ii sheegi kartaa xaggees ku dhinteen?
Waa kuu sheegi karaa afartooda waa dhalsaman waaye todobjinay kaoos yihiin, waa saddex wiilay gabar waaye, labana xaal ay dhimatay, labana faas ay dhimatay madarati.
Waa gartay marka waxay ada caafimaada oo joogo Balcad ma jiraan miya?
Hay-ada caafimaad oo Balcad hadda joogo oo naxor le ma jiraan. Emergency waxa la jiro laakiin weliba degmada tuuladaas aad iyo aad ayay ugu baahan tahay. Ma jiraan wax si toos hay-ada caafimaad ooga shaqeyn garad.
Waa gartay marka dadka hadda xanuunku uu sida baan u hayo xaggee la geynayaa oo ay ka jiraan xarumo caafimaad oo looga daaweyn karayo cudurkaasi jadeecada?
Waaniyuhu hadda waxaa ka jira saati aan la kulannay group la yihaahdo maxaa tirahda manhal oo TB center ah iyo intersource oo maxaa tirahda partner aan nahay oo aan wada shaqeyno. Marka arrinkan ka hadleen si marka loo furdan lahaa iyo si wax ka yeli lahayn marka waxaan kala jaarsay in marka annagana aan dhowr jeer aan ku noqonay maamulka degmada maxaa tirahda ay qaar ka mid waa la socodsiinay in arrinkaas ay dood nagu siiyaan oo maxaa tirahda si loogu tacaalaha degmada tuulada aad iyo aad maxaa tirahda ay ugu doonaysaa maxaa tirahda ku jirtaabadley. Waxaa kaloo hadda kiisa ii soo gaaray tuulada muka dheere mid kula iyadana afkeeda maxaa tirahda maryari la yihaahdo inta waa laga soo sheegay laakiin anigu waxaan goobjoog ahaa oo xaadiray oo aan soo arkay xabadleyna garad. Markani oo barnaamijkaas jiro hadda waxa marka kaalma oo dadka ay faana ma jirto marka bacd allah subxana watacaala waxaan dadka hay-adaha iyo jamciyaadka iyo aan ka odsan lahna in meeshaas si gooni ah loo arrintan loo fiiriyo insha allah. Waxaan kaloo marka aan masaj u diraano kaga faa'iideysanaya dadkan waxay u baahan yihiin jirma degdegay noqon lahayd hadday noqon dowladda hadday noqdeen maamulka degmada iyo cid kastoo awoodow haddii maxaa tiraa sidaan ayaa noqoto waxaa laga yaabaa cudur inuu aad u siisado meelo kale iyo oo ka fog iyo arrin aan ka qolsa arrinta inay jeerto insha allah taasaa allaga cabsanaa ilahay subxana watacala ka qabamasa in aad iyo aad nagu soo gurmado taasaan codsan lahayn insha allah.
Kaasi waxa uu ahaa doctor Cali Cusmaan Nuur oo ah dhakhtar ka howlgala ah magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo ka warramayay cudurka jadeecada ah oo ka dilaacay degaankaasi. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay Ibrahim Xasan Daanduray oo jooga Washington.
Waa tahay haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno isbedelada maamulka gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya loo samaynayo oo maraya marxalado kala duwan oo gabagabo ku dhow, iyadoo musharixiin fara badanna ay u tartamayaan gobollada dhexe maamulada haatan ka soconaya. Hase yeeshee, dadka ayaa waxa ay ku kala fikrad duwan yihiin qaabka iyo istaraatiijiyadda maamuladaasi loo samaynayo oo loo baahan yahay in layswaafajiyo si markaasi ay u hirgalaan maamul federaala oo la mid ah maamulada kale ee Soomaaliya haatan ka hirgalay si loo gaaro 2016 doorashooyin nidaamka federaalka ku dhisan oo dalka Soomaaliya ka hana qaada. Waxay galay qayb galaya Khaliif Axmed Gaabo oo ah nin isagu ka faalooda arrimaha dhinaca siyaasadda iyo nabadgelyada, iyo Xasan Maxamed Saciid Gacaliye oo horey wasiir uga soo noqday maamul goboleedka Galmudug. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Xasan Maxamed Saciid Gacaliye.
Waxaan maraynaa marxaladii gabagabada ahayd ee dhismaha maamulka gobolada dhexe, inkastoo diidmo iyo isjiid badan oo meesha jiray waxaa maanta lagu farxi karaa in guddi hoosaadkii amniga ee cadaadu shalay ka degay. taas ujeedadeedu waxaa weeye waxaa loo gogol xaarayaa shirkii cadaadu inuu furmo, markaasna waxaan rajaynaynaa ergooyinkii inay isku yimaadaan dowlad goboleedkiina xaggaa laga dhiso gobolada dhexe ee gobolka mudug iyo galgaduud.
Khaliif, maxaad arintaas ka qabtaa?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Aad iyo aad aan idinkugu mahadcelinayaa yaasiino, adiga iyo baahda warbaahinta v o a, sida mar waliba xaqaa'iqa jirta aad ugu soo gudbidaan Soomaalida. Waxaad u malaysaa inay tahay wax qabya ah? Inta aan ogahay waxaa igu filan abaabul ayaa ka socda magaalada dhuusamareebeed naftirkeeda la doonayo in gogosha la dhigo halkaas. Cadaadana waa ka jiriya, waan ogsoonahay. Marka waxaad u malaysaa inay tahay wax haafkooga aan dhammaystirnay. Marka waxaan jeclaan lahaa anigoon diidanayn maamulka in istaraatiijiyada loo marayo la saxo, dadka la doonayo in maamulka loo sameeyo ee la doonayo in wax laysugu darana la isfahamsiiyo labada jufe ee hadda dhuusamareeb iyo meesha la yidhaahdo Cadaado waa isku hal jufe, waxaadna ka fahmi kartaa isfaham darida ka jirta. Marka waxaan la isku fahamsiisnayn haddii la sameeyo mar waliba biyadaysa ka yimaada sida aan taariikhda ku naqaano dowladii dhexe Soomaaliya markay dhacday ilaa maanta la joogo mar waliba biyadays baa jira, waana sababaha nuucaana ee ay Soomaalidu iska inda tirayso. Yaasiino,
walaalo, marka ugu horeyso aniga aslan baa lama qabi aragtidaan, maxaa yeelay meeshaan wax qabyo ah oo weli dhammaystir u baahan ma jiraan. Lix bilood baa loo fadhiyey dhismaha maamulkani, waana wax lagu heshiiyey in Cadaado lagu qabto shirkii gogol xaarka oo ahaa maamulu samaynta gobolada dhexe. Marka cid oo meel kale la aadi kartana shirkaasi kama muuqdo. Dowladda Soomaaliyana way ku taageersan tahay, ra-iisul wasaarihii hore Cabdiweli Sheekh baa saxiixay, madaxweynihii baa ku taageeray. Marka sharciyada dalka dhowreyna dad iyo shaqsi iyo beelo gaara rabitaankoodina meesha inay soo galaan aslanba suurtagal ma aha. Wixii la isku raacay in la fuliyo weeye Cadaada shirkan lagu qabanayaa, wixii kasoo baxa Cadaadana markaas waa la arki doonaa meeshii caasimada noqon doonto iyo qofkii madaxweyne noqon doono iyo baarlamaanka qaarqaabku kusoo dhismi doono.
Gaabow, istaraatiijiyadda ee fog ee aad ka fakarayso iyo waxa baahida haatan taagan way kala duwan yihiin sida uu Gacaliya sheegay.
Wa ficlan horta Yaasiino, aragtida bani aadanku inay kala duwanaato waa wax iska caama official way, laakiin saaxiibkay Gacaliya wuxuu sheegay ra-iisul wasaare hore tuu sheegay, horta isagiiba waa la raacdiyey. Haddana waad u jeedaa dowladda dhexe dhibaatada dadka ay ku hayso iyo dalka iyo qaranimada dhibaatada ay ku hayso, waad u jeedaa. Marka ma waxaan leenahay dad iyaguba noocaasa ee istaraatiijiyadooda iyo principlekooda dowladeed uu sidaas yahay, miyaan example uga soo dhigaynaa homekayna inaad dhamasay doonaan ha ka yeelan? Inagu dalka gobolka waa ka soo jeednaa, waxaan u jeednaa khaladaadka jira. Haddii khaladaadka jira aan laga hadlin isla markaasna aan laysu sheegin, macnaheedu waxay u muuqataa shaqsiyaad kale ordaya oo UN-ka iyo wax ka raadi hiraya camal oo kaleeta inay meesha dhamo saldhigoodu ogya intaasinaeda maahina la dooni mayo wax garaas ruud leh oo dadka gobolada dhexe ay ku qancaan oy nabad ku gaaraan oy maamul ku gaaraan iyo 2016-ka hadda aad ka dhawaajeedeen intaba waxay ku gaaraan meeshu maaha. Sababta oy tahayna waa kuu sheegay, dowladdiya la sheegay, dowladda waan u jeedaa, dadkii baa la sheegay, dadkii waa la kala qaybiyaa shaqsiyaada kale orday. Anigu shaqsiyan ma xaqiri karaa wixii jira, saaxiibkay Gacaliyana wixii jira inuusan xaqirin waa ugu baaqaya. Marka istaraatiijiyadeedu waxay tahay in dadka la isfahamsiiyo. Dadku markii la isfahamsiiyo waxay yeelan karaan principle ay wada difaacdaan, laakiin haddii qolo wax wado ama ay jiraan dadkii ahlul xalka gobolka ka ah haddii ay yihiin ay meesha ka maqan yihiin, macno ma laha nin Diyaas Barre meel ka soo orday, macno ma laha nin Maleeshiya oo meel laga soo qaaday, waxa uu soo kordhinayo ma jiraan. Gobolkana dhibaato inay u horseedayaan ayaa raba. Sababtu tahay waxaan lagu heshiin haddaad doonto maanta inaad igu xukunto Britain waa dagaalameen.
Soomaali sharci ma dhowrto, walaalkayna waxaad moodaa wadadii Soomaalidaas inuu ku socdo. Ra-iisul wasaare meesha laga eryo ma jiro, ra-iisul wasaarihii kalsoonidii baa laga laabtay, wax eryana ma jiro. Eregaas waa erey oo loo baahan yahay saaxiibka inuu ka laabto. Taas waa mid. Midda kale, meeshaan sharci baa dalkan ka jira, sharcigu dhubtinaayo khaladaadkiisa jira. Annaga dadkeenna waxaan jecel nahay inaan runta u sheegno, niyadana u dhisno. Ma rabno inaan mar walba niyad jab iyo diidmo iyo waxaa ingiriiska yiraahda negativity mar walba meesha in la soo geliyo. Meeshaan maamul fiican baa ka soo bixi doona haddii Ilaahay ka dhigo. Dhib inuu jiro waa la og yahay, cid isdiidana ma jirto. Ewel xadaro baa la kala sheeganaya iyo eex iyo dadki qabaa'il iyo waxaasi loo sameeyey. Dowlad baa samaysanay, dowlado badan baa samaysanay, annagoo isdilnay, waxna ku heshiinin. dib u heshiisiin sameeyeen aan baa wax wadaageyna maantana goolada dhaxana waxa weey dad baa wax diidan oo cabsanaaya in shir hadii meel lagu qabto oo shirkaas meesha lagu qabto inuu kasoo bixi waayo ayay ka cabsanaaya laakiin cabsidaasi looma baahna waxa weey ergada baa wax kasta gacanteeda ku jiraysa dadka cabsidoodina ha u leexiyaan iyo awooddoodii iyo diidmadoodii iyo shaqadoodii ergada la dhisi doono xooggooda ha saaraan
diidaya in maamulada ka dhismay Puntland iyo Koonfur Galbeed iyo Jubbaland iyo kuwa hadda laga wada hiiraan iyo Jowhar iyo inay kuwaasoo kala dhismaan miyaadan rabin
aad iyo aad uga mahadsantaa waan rabaa laakiin waxaan rabaa wax jira inay dhismaan soomaaliduna waxay tiraahdaa waxa jira wax caam ah oo la yaqaano loo isticmaalo in lagu qayliyo for example oo kaleeto koonfurtan joognaa buun wax la yiraahaa jira nin baa yiri la yiri buunkayga ninka xaday xaquuq ku yiri doona waxa la doonayaa marka maamulka xagaal la geynaya man dhul nin haysto oo aan strategiyan iyo fikriyan loogu heshiinin koonfurtad gobol ka sheegtay war nin magaalada oo joogo ay ku ilaaliyaan qolooyin shisheeyaha ay ku ilaalinayaan yasiino ma waxaad ileedaa waxaas waa idaaro oo banaanka ku soo kaadi karin war waxa nooca siyaasiyiin idaare ma Soomaalida in lagu kharibo ma fiicna anu waxaan doonayaa waxii tahay war ummadu haday wax isku darsanayd iyadoo wax ugu isku darsanaato laakiin haddii isku dayda yasiiro inaad adiga adoo guura i kor degto waxyaabaha 25 ka sano Soomaaliya la degi laad hawaan waxaan khiyaali ma nuujiga 25 sano joogna magaalada Muqdisho heediga dawladda ma dhaxmeer karaan madaxweynuhu ma socon kariyo wasiir ma socon kariyo askari ma socon kariyo darada yahayda ceelasha biya markii lagu diray gudoomiyi degmada Afgooy maamulka jira muxuu yahay waxaan ogsoonahay waxa jira waxaas dhamaantoodna waxay ka dhalanayaan in aanay wax realistic ahayn waxaan doonaynaa waxay tahay inaan maalin kasta cimrigeena ku dhood ku dhameyno ma doonaynaa yasiino wax gacan ku rimis waa runtiis dib heshiisiin lama sameeyin waxaan qabaa waxa kamid in Soomaali dib heshiisiin la sameeyo oo principal aan wada difaacana oo jiro
waa taa igaliyo halku muxuu yahay maadaama aad dhageysatay waqtiga la gabagabo weeye
annaga dadka inaan kasbanno qancinno soo jiidana rabnaa waa hadalkii cabsida ah annagana waxa weeye hadalka rajada iyo horumarka meeshaan dawlad waa ka dhisan walow ay tahay dawlad dhutisa marka waxaan diideyna dawladeenaan maanta noo dhisan in la bililiqaysto bililiqo baadalka lagu wadeey intaas oo sano dawladana bililiqo dambe yeeli meeso halka shuruuc baadalka aan u degsan rabitaanka dadweynaha wax lagu dhisaaya cid la maqooninaayo iyo cid xoog loo marsiinayo ma jirto dawladda Soomaaliya aan taageersanahay waxa meesha ka wado awel waanu diidanay qaarkeena qaabkii wax u wado laakiin waa la saxay marka dadkii deegaankana way israbaan hadii Ilaahay ka yiraado waxaan rajaynaynaa shirkan sidoo u dhaqsiyo badan inuu u furmo waqti badan baa naga dhumay ergooyinka isku yimaadaan dadkii xalaasha ahna ee doortaan ku meel gaar ah muddo 2 sano maamulka goolada dhexe dadka ka dhaxeeya Ilaahayna intaas aan uga baryeynaa Soomaaliyana wanaageedi intaas ku jira sida la yiri goolada dhexe baa dib ka yimid waxaan rajaynaynaa maamulkan inuu yimaado halkii Soomaali inuu ka yimaado maadaama halka wax laga toosinayo
kuwaasi waxay ahaayeen Khaliif Axmed Gaabo oo isagu ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada iyo Xasan Maxamed Saciid Gacaliye oo horey wasiir uga soo noqday Galmudug labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi intayno markay hawada ku kulmi doono dhamaanteen waxaan idinkaga tagaynaa hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
galabonaxsan dhigistaal markale meel kasto aad naga maqleysaan waa 22ka bisha January sanadka 2015 idaacadda waxaa si wada jir halka uga soo jeedinaya anigoo ah Cashi Ibrahim iyo Sahra Cabdi Axmed waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda galabnimo waxaana kamid ah khudbadii madaxweyne Barack Obama uu xalay jeediyay falanqeyn iyo warbixin ku saabsan waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii aad wada sugeysay ee dhaqanka iyo hidaha iyo qodobada kale marka horese warka caalamka oo kooban
madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu sheegay in Mareykanku uu gali doono waqti cusub maadaama ay yaraatay dhibaatadii dhaqaale isla markaana la soo afjaray howlgalladii military ee Afghanistan. Madaxweyne Obama ayaa sidaasi waxa uu ku sheegay khudbadiisa sanadlaha, waxaana khudbada sanadkan ay ku soo beegmaysaa iyadoo labada aqal ee golaha Kongareeska uu ku badan yihiin xubnaha ka soo horjeeda isaga ee xisbiga Jamhuuriga. Waa xisbiga jamhuuriga. Khudbadii xalay madaxweyne Obama waxa ay timid iyadoo horey ururin la sameeyay ay muujisay inay sare u kacday taageerada loo hayo madaxweynaha Mareykanka Barack Obama.
Ra'iisul wasaaraha Faransiiska Manuel Valls ayaa sheegaya in Faransiisku uu abuuri doono 2680 xilal cusub oo dhinaca ammaanka ah saddexda sano ee soo socota si ay gacan uga geystaan ka hortagga khataraha xagjirnimada. Mr Valls ayaa arrintan cusub ku dhawaaqay Arbacada maanta kadib kulankiisa toddobaadlaha ah ee golihiisa wasiirada, isagoo sheegay in Paris ay ku kharash garayn doonto ku dhawaad $500 million oo dollar dadaalka sare lagu qaadayo dagaalka lagaga soo horjeedo argagixisnimada, taasoo ka dhalatay weeraradii dhibaatada geystay ee ka dhacay Faransiiska horraantii bishan.
Booliska Israa'iil ayaa waxa ay sheegeen in nin Falastiiniye uu mindi geliyay ugu yaraan 9 qof oo saarnaa bas magaalada Tel Aviv, waxa ayna si xun ugu dhaawacmay dadkaasi dhowrka qof ah mindidii ninkaasi uu isticmaalay. Madaxda dalkaasi waxa ay sheegeen in weerarkan dhacay Arbacada maanta uu bilowday markii ninkaasi uu soo fuulay baabuurkaasi kadibna uu mindiyan ku bilaabay qaar ka mid a dadkii rakaabka. Waxaa la sheegay inuu ka cararay goobta balse waxaa gacanta ku soo dhigay ciidamada booliska.
Wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa xalay jeediyey khudbadiisii sanadlaha ahayd ee State of the Union, isagoo ku dhawaaqay in Mareykanka ay dhaaftay daruurtii qalalaasaha dhaqaalaha xilli uu dhaqaalaha Mareykanku soo kabanayo badi ciidamada Mareykanka ee ka dagaalami jiray Ciraaq iyo Afghanistan ay wadamadaasi kasoo baxeen. Madaxweynaha waxaa kale oo Kongareeska ka codsaday in ay ansixiyaan qaraar u ogolaanaya in uu xoog u adeegsado la dagaalanka kooxda ISIS ee dalka Syria. Maxamed Cabdisandheere ayaa warbixintan inoo haya.
Khudbadda madaxweyne Obama oo qaadatay qiyaastii 1 saac ayaa waxa uu kaga hadlay arrimo dhowra, iyada oo sanadkan ay kalsooni badani ka muuqatay marka la eego halka uu dhaqaalaha dalku taagan yahay.
We are 15 years into this new century. 15 years that dawned with terror touching our shores, that unfolded.
15 sanadood ayaanu ka qaadanay qarnigan cusub, 15 sano oo la koosaday argagax soo gaaray xeebaheena, isla markaasna keenay jil cusub oo galay laba dagaal oo dhaadheer oo kharash badan ku baxay. 15 sano aanu la kulanay hoos u dhac dhaqaale oo dalkeena iyo dunida oo dhan gaaray. Wali arrintaasi way jirtaa, xilli adag ayaanu ahayd dadka badankooda, hase yeeshee caawa boggaasi waanu laabnay, ayuu yiri. Xilligan la joogo, waxa uu yiri Obama, oo dhaqaaluhu uu korayo, hoos u dhici dhaqaalahana uu sii yaraanayo, wax soo saarkuuna kobcayo, sarkacna uu ku yimid wax soo saarka tamarta, waanu ka soo baxnay, buu yiri, hoos u dhici dhaqaale, waxaanaanu xor u nahay inaannu qorno mustaqbalkeenna si ka wanaagsan sida dalka kale dunida oo dhan, haddana annaga ayay nagu xirantahay, ayuu yiri. Cidda aanu doonayno inaannu noqono 15-ka sane soo socota iyo weliba 10-yada sane ee soo socota. Wuxuu isweydiiyey ma waxaanu ku qanci doonaa dhaqaale dad aad u yaroo inaga midihii keliya ay hodan noqdaan, mise waxaanu ka shaqayn doonaa dhaqaale abuur dakhli sarreeya iyo fursad u helo qof kasta oo dadaal la yimaada. Madaxweynaha arrinta dhaqaalaha sii faahfaahinaya ayaa sheegay in 6 sano ka hor uu heerka shaqalaantu joogay 10 boqolkiiba, halka maantana uu marayo 5.6 boqolkiiba, tiro badan oo dadka Mareykanka ahina ay shaqo haysato.
Our unemployment rate is now lower than it was before the financial crisis. More of our kids are graduating than ever before. More of our people are insured.
Heerka shaqalaantu ka hooseeya xilli kasta oo kale ilaa xilligii burburkii dhaqaale. Carruur badan oo Mareykana kolejyada ayay kasoo baxayaan. Marka go'aanku waa cad yahay, ayuu yiri. Dhaqaalaha dabaqada dhexe waa mid shaqaynaya, fursadaha oo la ballaadhiya waa arrin shaqaynaysa, siyaasadaha aan dejinayna waa kuwa shaqaynaya, in alla intii ay siyaasaddu ayna soo dhex gelin arrimahaasi, ayuu yiri. Waxaan samaynaynaa, buuri, halbeegyo lagu ilaalinayo shaqaalaha sida barnaamijyada ilaalada bulshada amaba social security-ga, caymiska caafimaadka Medicare iyo Medicaid, si aan daryeel u helno, buuri, xilliyada adag marka aynu galno. Waxaan muwaadiniinteenna siinay, buuri, iskuulo iyo jaamacado, kaabayaal dhaqaale iyo internet si ay u gaadhaan ilaa meesha uu dadaalkoodu gaadhsiiyo. kaasi waa uri waa dhaqaalaha dabaqada dhexe fikradda ah in dalkani uu meesha ugu wanaagsan gaadhayo marka qof walba uu helo fursad loo siman yahay marka wuxuu yidhi qof walba dadaalkiisa waa inuu la yimaadaa oo ka shaqeeyaa isla markaasna dadka loo gudbiyaa xeerar loo wada siman yahay isagoo ka hadlaya dadka Maraykanka ayaa waxa uu yidhi
America, for all that we have endured, for all the grit and hard work required to come back, for all the tasks that lie ahead, know this.
Dadka Maraykanka waxaan soo marnay xilliyadii ugu adkaa iyo shaqadii adkayd taasoo dib noo soo celisay iyada oo dadaalka la inooga baahan yahay uu yahay mid adag. Ogaada in mugdigii aynu ka soo baxnay dhibaatadii ay dhammaadeen, xaaladda waddankuna ay tahay mid xoog badan. Wuxuu yidhi waxaan rumaysanahay hoggaan Maraykan oo fariidnimo ay ku jirto, waxaana sida ugu wanaagsan hoggaanka u qaban karnaa markii aanu midayno awoodda militari iyo diblomaasiyadeed oo ah mid xoog badan, markii aan awoodda ku baritaarno inaan xuluf fadhisno, markii cabsidu ayna fursadaha qarnigan cusub inaga indhatirin. Arrintaasi waa ta aynu hadda hayno, adduunyada kalena farqi weyn ayay ka samaynaysaa, buu yidhi. Maruu ka hadlayay arrimaha argagixisada waxa uu sheegay in dalalka Ciraaq iyo Suuriya hoggaanka Maraykanka awoodda militari ee ku jirto ay tahay hoggaan wanaagsan, isla markaasna ay horumar ka samaynayso la dagaalanka ururka ISIL. Inta aan lugaha la geli lahayn, buu yidhi, dagaal kale oo dhulka bariga dhexe ka socda, waxaa haboon, buu yidhi, inaanu xulufo adag dhisano. Waxaan hogaaminaynaa, buu yidhi, isbahaysi ballaadhan oo ay ku jiraan waddamo carbeed si aanu u wiiqno, ugu dambeynna u burburino ururkan argagixisada ah. Waxaa sidoo kale aanu taakulinaynaa mucaaradka qunyar socodka ee Suuriya, kaas oo dadaalkeena nagu caawin kara, islamarkaasna dadka garab istaagaya meel kasta oo aragtiyada guracan ee xagjirka ay ka jiraan. Dadaalkani muddo ayuu qaadanayaa, buu yidhi, waxaanu u baahan yahay in si qoto dheer loo eego, laakiin waanu guulaysanaynaa. Caawana waxaan kongareeska ugu yeedhayaa inuu adduunyada tuso inaan weli midaysannahay oo aan u codayno sidii xoog ciidan loogu adeegsan lahaa ururka ISIL. Isagoo dhinaca waxbarashada ka hadlayna waxa uu yidhi,
Tennessee, a state with Republican leadership, and Chicago, a city with Democratic leadership, are showing that free community college is possible. I want to spread that idea all across America.
Waxa uu sida gobolka Tennessee iyo ka taliyaan xisbiga jamhuurigu iyo magaalada Chicago ee dimuqraadiyiintu ka taliyaan waxbarashada heerka college-ka labada sano ugu horeeya waa bilaash, buuri, waxaanan doonayaa inaan arko taas oo Maraykanka oo dhan ka dhacda. Waxa uu intaasi ku daray in dal marka uu ka hadlayo dhinaca internetka amaba ilaalada internetka dal dibadeed amaba kuwa internetka jabsada awood uma yeelanayaan, buuri, inay shabakadaheena internetka xanibaan, ay xadaan sirteena dhinaca ganacsiga, amaba ay ku xadgudbaan waxyaabaha qoysaska Maraykanka iyo caruurteena gaarka waa. Waxaan hubinaynaa, buuri, in hanaankeena internetku uu ka hortago weerarka dhinaca internetka sida aan argagixisadaba uga hortagno. Caawana, buuri, waxaan kongareeska ugu yeedhayaa inay meel mariyaan sharci aan kaga hortegi karno weerarka dhinaca internetka haddii aynaan tallaabo qaadin. Dalkeenna iyo dhaqaaluhuba khatar ayuu ku sugan yahay oo arrimahaas ayuu u nugul yahay, buuri. Haddiis aynu tallaabo qaadno, waxaan ilaashan doonaa teknolojigeenna, kaas oo fursado aan la soo koobi karin dunida gaadhsiiya.
aad baad u mahadsantahay Maxamed Cabdisandheere, ayuu kaasi ahaa inoo soo koobayay khudbaddii xalay ee madaxweyne Obama. Haddaba khudbaddaasi dheeray madaxweyne Barack Obama uu jeediyey maxay xambaarsaneyd oo madaxweyne Obama uu xalay diiradda ku saaray? Waxa aan kala sheekaystay arrimahaasi madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da Cabdiraxmaan Yabarow oo khudbaddaasi isna la socday. Yabarow, ugu horreyntii waxaan weydiiyey sida uu isagu arko iyo waxa khudbadan ay uga duwaneed kuwii la midka ahaa ee Obama munaasabada badan oo kale uu horay uga jeediyey.
Zahra, intaan u gelin khudbaddii xalay halkaas ka dhacday ee madaxweyne Obama uu jeedshay, waxaa xusid mudan in marka hore sawir guud dadka laga siiyo maqaamkii golaha ee labada aqal ee Kongareska iyo madaxda iyo shicibka kale ee halkaasi lagu marti qaaday kasakow ee halkaasi ka muuqatay kalgacal weyn oo madaxweynaha lagu soo dhaweeyey iyo marwadiisa oo halkaasi ay ka dhacday qosol, isku soo dhawaasho iyo salaan diiran oo aad arkaysa inay kalgacal ahayd iyo sacab aan kala go' lahayn min markii uu soo galay ilaa daqiiqadihii ugu dambeeyey ee uu xarunta ka baxay. Haddiis aan khudbadda usoo noqdo, waxa ay socotay muddo hal saaca. Kalsooni badan ayaa madaxweynaha ka muuqatay, waxaana ay u ekaydba inuu yahay madaxweyne isagu labada aqal ee Kongareskuba ay xisbigiisu ay ka taliyaan uma ekeen nin boogi ku taallo ama dhaawac kasoo gaaray laba bilood ka hor doorashadii labada aqalba looga qaatay xisbigiisa. Waxa si aan kala go'o lahayn uu sacab ugu helay waxqabadkii sanooyinkii lasoo dhaafay ee uu qabtay. warshadihii iyo buruugtii masallifay ee uu deynta siiyey iyo sida ay u soo kabsadeen iyo heerka maanta ay dhaqaalaha kabistiisa ay kaga jiraan. Waxbarashada ayuu aada uga hadlay oo hindiso cusub oo haddii la hirgelsho kacaan cusub ama revolution cusub ku noqon kara waxbarashada Maraykanka ayuu soo jeedshay. Waxa uu yidhi iminka Maraykanka waxaa soo qabsanaya oo kasoo daba socda oo la soo qabsanaya oo kasoo daba jiitamaya wadamadii aan adka uga horeyna marka hore, laakiin waxaan soo jeedin lahaa, buu yidhi, sidii dhallinyaradeennu waxbarashada ay ugu dhiiran lahayd oo aanay uga hakan lahayn in labada sane u horeysa jaamacadda college-ka bilaash looga dhigo ciyaalka oo aan lacag laga qaadin sida iminka dugsiga sareba uu yahay, taasoo wax weyn ka bedeli karta, ayuu yidhi, waxbarashada dalkeena. Khudbadan waxaa uga duwanayd kuwii ka horeeyey, iyadoo dabcan labada qaybood ee kongreskaba ay iminka jamhuuri xukumaan. Waxaa madaxweynuhu khudbadaasi culus uu jeedshay iyadoo uu ogyahay in sanadka soo socda iyo ka ku-xigaba ay aada isku qaqabsan doonaan madaxda jamhuuriga ee labada xisbi ka haysta. Dhinaca kale, khudbadani waxa ay timid iyada oo kalsoonida dadweynuhu ay madaxweynaha u qabaan haatan ay aada sare ugu kacdo oo ay gaarsiisan tahay 46-50. Taasi macno weyn ayay samaynaysaa oo sanadkan oo kale markii uu joogay George W. Bush 34 kaliya ayuu haystay. Haddii ay taasi sii socoto oo ama meesha ay haatan taagan tahay aanay hoos uga soo dhicinna, dariiq fiican buu u xaadayaa madaxweyne Barack Obama, qofka dambe ee isaga ku xiga ee madaxweynenima u tartamay ee dhinaca dimuqraadiga. Waxa uu aada uga hadlay shaqa la'aanta sida ay hoos ugu dhacday oo markii isagu uu aqalka cad la wareegay 19% ku dhaweed, haatanna 5 iyo xoogaha yar ah. Waxa uu yidhi shaqooyinka Mareykanka ku abuuray 5 sano u dambeeyey waxa ay ka badan yihiin shaqooyinkii abuureen dowladaha Yurub iyo Jabaan oo la isku daray dhammaantood. Waxa uu aada ugu faanay in 10 milyan oo qof oo caymiska caafimaadka aan haysanin markuu isagu soo koray ay haatana yihiin dad caymis haysta. Waxa iyadana uu aada uga hadlay hoos u dhaca miisaaniyadda iyo deynta dalka lagu leeyahay oo aada u yaraatay iminka. Wuxuu yidhi ciidamada Maraykanka 2008 marka uu qabanayay xafiiska 180,000 oo ciidan ayaa Ciraaq iyo Afghanistan Maraykanka joogay, haatana wax 15,000 aan ka badnayn ayaa jooga. Arrimahaas ayay ahaayeen kuwii khudbadii xalay ugu xoogana.
Waa tahay Cabdiraxmaan, bal intaad daawanayso khudbadii xalay ee madaxweyne Obama oo ay dad badan ku sheegeen inay yaab lahayd, maxaa kaa yaabshay ama aad u aragtay waxaanan la filanayn?
Waxaan la yaabay dhiiranaanta iyo kalsoonida zaa'idka ah ee madaxweynuhu oo xalayto uu muujiyey. Dabacsanaantii xoogga lahayd iyo qosolkii uu ku darayay iyo sida uu dadka uga qoslinayay ayaa iyaduna waxa ahayd wax dadka soo jiitay. Mar waxaa jirta uu ka sheekeynayay in ololayaasha uu isagu uu fikir weyn ka haysto uu haatan uu yahay inaan olole u baratamayn, horena uu 2 olole uu soo maray oo weliba uu ku soo badshay. Khudbadana fariinta ugu weyn uu ka gudbiyey waxa ahayd waxa aan soo qabtay ee ma ahayn waxa aan qaban doono, sida inta badan siyaasiyiintu ay la shar yimaadaan.
Dhinaca jamhuuriga ayay u soo xusheen Obama inuu u jawaabo maxayse sanadkan ku saleeyeen qofka ay u soo xusheen.
Xisbiga jamhuuriga waxa ay madaxweyne Obama xalay u soo xusheen inay u jawaabto gabadha la yidhaahdo Johnny Ernst oo ku cusub golaha sanadka ee waddanka Maraykanka. Waxa aan isleeyahay waxa ay ku soo xusheen waa maray gabadhani waa hooyo, isla markaasna waa askariyad oo ciidamada kasoo qayb gashay oo Ciraaq dagaaladeeda kasoo qayb gashay. Waxa ay ku soo kortay dabaqad la oran karo ta dhexe ayay ahayd. Waxa ay ka sheekaysay in ay markay iskuulka tagi jirtay ay xasusato iyadoo hal beer oo kobaha keliya haysata oo kobahaasi ay hooyadeed bac ugu xiri jirtay si aanay uga qoyin maadaama koba kale aanay haysanin. Waxay ka sheekaysay inay beeraley ay ahaayeen reerkeedu, in aabaheed mararka qaarkood ay kala shaqeyn jirtay howlaha dhismayowga wastaadnimada iyo waxyaaba la halmaala. Arrimahaasoo aasaas u ah dabaqada dhexe ee labada xisbiba markay siyaasad ay noqoto ay ku dagaalamayaan soo kala jiidashadooda.
Waa tahay Cabdiraxmaan Yabarow, madaxa laanta afka Soomaaliga idaacadda v o eda ayuu kaasi ahaa. Waxaan kala sheekaystay amaba uu iga waramayo khudbadii dheereed ee xalay madaxweyne Obama uu jeediyey. Halkaad ka dhageysanaysaana waa v o a Washington.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya. Galab arbaca oo wanaagsan mar kale meel kasto aad naga maqlaysaan. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii aad wada sugayseen ee dhaqanka iyo hiddaha. Waa kan qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A-da. Dhegeystayaal, bulsho waliba waxay leedahay cid hoggaanka u haysa oo jaangooynta aayaheeda ay ku aaminto, cid ay talada ka sugto oo danaheeda farta ugu fiiqda, ugu dambaystana ay weedheeda madaxa u ruxdo. Soomaalida oo bulshooyinkaas ka mid ahi saddex hogaamiye ayay lahay. Midi wuxuu ahaa hogaamiyaha dhaqanka oo tol waliba uu midkiisa gaar u lahaa, kuwaasoo ku kala duwanaa oo keliya magacyadii ay maamuus ahaanta u lahaayeen sida ugaas, garaad, maraakh iyo kuwa la midka ah. Hogaamiyaha labaadi wuxuu ahaa wadaadkii xalaal meeradka ahaa, wadaadkii qur-aanka carruurta ugu dhigi jiray, xoolaha ugu xirsi xili jiray, masalooyinka fiqhiga ee ka xirma u iftiimin jiray, dumarkana u meherin jiray. Hogaamiyaha saddexaad malahaygana ugu saamaynta badnaa wuxuu ahaa gabyaaga magaca weyn leh ee markuu soo muuqdo loo wada joogsan jiray. Si haddaba gabyaagaasi uu maamuuska dadweynaha u sii haysto, waa inuu bulsho weynta ka aragti dheer yahay. Waa inaanu isaga raacin laablakaceeda iyo kolba halkii uu waxmagaradku u horkaco. Waa inaanu hayeeshaala noqon wax walba uu tolku rabana aanu hawraarsan kaga jawaabin kuna dabagelin. Hadduu arko waddo aan la mahadin doonin in lagu socdo, waa in bulshada uu la nool yahay uu maya ku odhan karaa. Haddii ay dayrisaana, uu yahay ruux aragtidiisa ku mintidi kara. Maanseyahanadii haddaba tilmaamaha caynkaasa lagu yaqiin ee awoodda u lahaa inay bulshadooda maya ku yidhaahdaan aan ka xuso Xaaji Cali Cabdiraxmaan Fiqi, Sayid Maxamed, Qamaan Bulxan, Aadan Afqaloo, Cabdulaahi Suldaan Tima Cadde iyo Cismaan Keenadiid oo gabay uu lahaa aydun maanta barnaamijkan ku maqli doontaan. Dhammaadkii 1890-nadii qarnigii 19-aad ayuu Cismaan ku dhashay magaalada Ceelhuur oo ka tirsanayd saddanadii hobyood ee 70-aadnadii isla qarnigaas. Suldaan Keenadiid oo aabbihii ahaa uu ka asaasay kuna fidiyey gobolka Mudug iyo deegaanada haatan Galgaduud loo yaqaan. Inkastoo uu saddanadaas buddhiga u ahaa, haddana sida la wariyey maamulkeedii Cismaan kama uu mid noqon. Isaga oo da'yar ayuu u jeestay waxbarasho iyo cilmi baaris ku saabsan qorista af Soomaaliga, taasoo 1922-kii uu ebiyey markuu soo saaray Fartii Cismaaniyada loo yaqiin ee gobollada koonfureed ee dalka muddaba lagaga dhaqmi jiray. Ceelhuur iyo Hobyo ayuu ku barbaaray, wax ku bartay, ku dhistay, carruurtiisii waaweyneedna ay ugu dhalatay. Taariikhda gumaysigii Talyaaniga ee Soomaaliya intiina wax ka ogi, sidaad xusuusan kartaan. Dowladdii faashiga ahayd ee Mussolini waa tii Sebtembar 1925-kii ay xoogga ku qabsatay maamuladii Soomaaliyeed ee ilaa heer madaxa bannaanaa, kadib markay jabisay heshiisyadii ilaalineed ee Hobyo iyo Bariba kala dhexeeyey. Suldaan Cali Yuusuf iyo madaxdii saddanada waa tii iyaga oo xirxiraan xamar loo qaaday. Sidii caadada u ahaydna, Soomaalidii reer Mudugga ahayd ee geyigaa ku dhaqnayd waa tuu gumaysigii toltol isugu diray, dabadeedna waa tii la kala qaxay. Dad aada u fara badan oo ahaa kuwii suldaanka la xijinayay ayaa maalmaha waqooyiga Mudug u farxaday. Magaalada degaana ma jirine, miyigii baa la isku ballaashay. Cismaan isagu dadkaa qaxay lama dilaamin. Ceelhuur iyo Hobyo ayuu isaga haray, isaga oo rumaysnaa in aanu cidna godobteeda qabin. Hase ahaatee, waxaa ka hari waayey ragay xigta ahaayeeno isaga noloshiisa u baqaayey, kuwaasoo kolba fariin ay ku cabsi gelinayaan u tabin jiray. Raggaas ayaa waxaa ka mid ahaa gabyaal la odhan jiray Nuur Cali Qonof, kaasoo cusmaan iyo ha kale oo hobya ku harayba ku gubaabin jiray inta goori goortaha inay geyigaas isaga soo guuraan. Tixiihii arrintaa ku saabsanaa ee uu tirin jiray ayaa waxaa naga soo gaaray cusmaankeena diid iyo magarin ciise geediguye ciiddii hobyood yuusuf gebin kama calool gooyne cidda inuu yuhuu moodaya in cawaalay. Inkastoo ay badnaayeen haddana fariimihii waqooyiga mudug uga imanayay cismaan dan iyo daarad kama uu yeeran. Aamus buu kaga jawaabay, waxaase gadaalkii dhaqaajiyey tixo fariimaha la ujeeda ahaayo uu tiriyey wadaad xaaji xuseen la odhan jiray oo isaga caruurta qur-aanka ugu dhigi jiray. Tixahaas oo wadeeyayaashu aanay nagu soo simin ayuu cismaan kaga jawaabay gabay 21 qodob ka kooban oo uu ku diidaayo talada xaajiga iyo dhammaan talada intii ku gubaabin jirtay hobyo iyo ceelhood inuu ka soo guuro oo xagga waqooyi uu reerka ula soo geediyo. Qaybta hore ee gabayga wadaadka iyo raggii dhammaanka ahaaba wuxuu ku quusinayaa inuu yahay in aan nolosha miyiga ku soo korin, sidaa darteedna aan aqoon u lahayn. Tilmaan faahfaahsan ayuu wuxuu ka bixinayaa hawkalka miyiga lagaga nool yahay, socodka aan nasashada lahayn, biyola-aanta, oonka iyo gaajada taal magaalada haddii loo baahdo aanu u dhoweyn, iyo sidaanu isagu marnaba uga bixi karin uguna babac dhigi karin. Dabadeed intuu xaajigii ku halqabsaday ayuu ku bilaabay gaftay marakan xaajow tashiga garashadiisii iyo inaan guri waqooyi u kacno yaad noogu gaaldiiyay guubaabadaadii badatay iyo gabayadaadii gudbiya maraha hawd baad rabtaa inaad na geysaaya dhulkaadse gaaraa leedahay ciddana ugu galliimaysid 21 haloo wada gartaya uguma guuraayo. Geediga aroortii walbiyo galab carrowtiina aan geli nagaansha a lahayn gooriya ayaana anaa gaabintayda ogsanoo uguma guuraayo. Ceel baa gargaar leh haddaan lagaba gaaraynin dhaanka guuriddiisa iyo biyaha gaasirnimadooda iyo salaadda aanan goyn karayn uguma guuraayo. Go'yaal duuga ruuxii qabaagobuu ekaan waaye gunbay kaa dhigaan calaladii kugu gaboobaaye arradaan guullahay igu jirrabin uguma guuraayo. Guri gudihii meel ilaxiro gogoshu kuu taallo yaa lagu gamaayo hurdadu kaaga soo go'iye gabaad xumada ay wada qabaan uguma guuraayo. Gu'iyo dayrba meel omosoho lagu go'doomaayo hadba gebi kaduul iyo qarfaha guulo ma aqaane inay aad ba golaha kar tahay uguma guuraayo. Adduunyadu kolkay guranta hoo la iska gaajoodo uu gacal helow reer miyiga gubaya jiiraalku magaalada aan laga gaari karin uguma guuraayo. Gadiidsiga abaaraad kolkay gaba noqdaan caano amase ay ku gaafootamaan gowricii ariga geeridiyo macluusha taal uguma guuraayo. Qaybta labaad ee gabayga wuxuu si aan toos ahayn cismaan ugu weerarayaa raggii ku guubaabinayay dagaankii uu ku dhashay inuu ka soo darka kaco oo dhawaaqa tolka intuu u nuglaado uu u soo guuro miyii aanu garanayn, miyii isaga iyo carruurtiisa toonihii aanay ku noolaan karin. Dhulka iyo dadka eebba inay u siman yihiin ayuu raggaa dareensiinayaa, ciddii aan sidiisa ahaynna wuxuu ugu dardaarwarinayaa dembi iyo ceeb un inay kororsanayso. Markaas buu dib ugu noqonayaa gabaygana kusoo gabagabaynayaa tilmaantii hore ka faahfaahsanoo raacraadka nolosha miyiga ku saabsan. Wuxuu yidhi dadka gabalkii ceeb iyo dembuu garabsanayaa ee geyiga ee bahay aniga waa ii gudboon yahay ee gallad inaan midkayga aan ku qabo uguma guuraayo. Gadaal siima noqon adnigan gacaladiisiiye goortuu asxaan gaabtay baan gees cidlaa degay inaan goonidayda iska rabo uguma guuraayo. Garansooniyo baladku waa noo gargaarsiimo isagaanu geynaa wixii ganaca maantaase gelin keliya kama maarano uguma guuraayo. Gudboodkaa yaryare aan lahayn weli garaad buuran kuma geli karayaan dhulkaa mabana gaaraane gabanada carruurta ah dartood uguma guuraayo. Gudin loo afaystiyo hangool ooda lagu gooyo geedaha lasoo jaraahayee gudida kaa dhowri gurigiiyo aryowgaba xeryaha lagu gadaamaayo xoolaha kan kala gooniyee gabalba meel aadi baadida goobideediiyo kuwii goosmay celintooda giddi maalintaa waa sidii guluf u taagnowe gabaldhicyo waagii baryaya iyo gool walbaba hawla ninkii gaban ahaantii bartay yacgara amuurtaasi inaanan xaajadaa garan bahayn uguma guuraayo. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idin
أحمد فارح على إذا جاء أبو مهتسين هاي برنامج كاسيه ده هاي دقن كإساق أيان لسعود سيني هل كاتك ديجي سني سنة وفيو أي واشيطان هاتان وحاد كسو دواتان عودكي بحسنا محمد حسن حسين لفولة إيو هيسكي قلب اللولا قويسكا قاتك دالتيو قل قل كاتكو أبابتيو
macaane fanaanka la foole ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan idaacaddii galabnimo oo idinla socodsiinaya anigoo ah Aashi Ibraahim iyo Saare Cabdi Axmed. waxaan mar kale hawada ku soo noqon doonaa haddii aan leedmo caawa saacaddu markay tahay 7:00. inta ka horreysa waxaan isaga tegaynaa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.